Hal-hazırda yeryüzündeki ən böyük möcüzələrdən biri baş verir. Ekrandan bəzi görüntülər keçir və bu zaman beyninizin qapqaranlıq bir yerində rəngli, canlı, yaxın, uzaq, dərin, gözəl, sevimli kimi mənalar meydana gəlir. Çünki görürsünüz. Həyatınızdakı hər şey gözləriniz sayəsində məna qazanır. Ailənizi, dostlarınızı, evinizi, işinizi, qısaca desək, həyatınız boyu qarşılaşdığınız hər şeyi əslində gözlərinizlə tanımışsınız. Gözləriniz olmadan xarici aləmin necə olduğunu tam olaraq bilməzdiniz. Gözləriniz olmasaydı, bir rəngi, formanı, mənzərəni, insan üzünü əsla xəyalınızda canlandıra bilməzdiniz. Ancaq gözləriniz var və ətrafınızı gözlərinizlə görürsünüz. Ha belə görmək üçün heç bir səy göstərmirsiniz. Sadəcə görmək istədiyiniz şeyə baxırsınız. Gözünüzə, gözdən beyinə gedən sinirlərə və beyninizə baxın, görün, bu prosesləri həyata keçirin kimi əmrlər vermirsiniz. Bir cismi aydın görmək üçün dəqiq hesablamalar aparmırsınız. Sadəcə o cismi aydın görmək istəyirsiniz və bu proses saniyədən daha az müddətdə sizin üçün həyata keçirilir. Bəs görmənin nə qədər böyük möcüzə olduğunu bilirsinizmi? Unutmayın, gözümüzü açıb yumduğumuz hər an, gördüyümüz hər görüntü, hər şeyi yoxdan yaradan, sonsuz güc sahibi olan Allaha şükür etməyimiz üçün səbəbdir. Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, şükür edəsiniz. Son bir neçə saniyə ərzində gözünüzdə təqribən 100 milyard proses baş verir. Bəlkə inanmayacaqsınız, ancaq dünyanın ən mükəmməl bir cüt cihazına maliksiniz. İnsan hələ də buna bənzər bir cihaz icad edə bilməyib. Hətta bu sistem haqqında məlum olanlar, məlum olmayanlardan qat-qat azdır. Göz mürəkkəb quruluşuna və xüsusi funksiyasına baxmayaraq, bədənimizdə kiçik yer tutur. Bədənimizi və bədən üzvlərimizi mükəmməl şəkildə idarə etməyimiz üçün ideal yerdə yerləşir. Gözlərimizin ayaqlarımızın üstündə yerləşdiyini düşünək. Belə olan təqdirdə ancaq yeridiyimiz sahəni görəcək, bədənimizin yuxarı hissəsi, xüsusilə də başımız, daima harasa dəyəcək. Ha belə yemək yemək, əllərimizi hərəkət etdirmək kimi bir çox hərəkət də problemə çevriləcək. Gözlər bədəndə ən uyğun yerdə yerləşməklə bərabər, üzümüzdə də ən ideal hissədə yerləşirlər. Görəsən gözlər üzün başqa hissəsində, məsələn, burnun altında yerləşsəydi nə olardı? Bu, həm təhlükəsizlik baxımından riskli olar, həm də estetik cəhətdən çox çirkin görüntü meydana gətirərdi. Görmə bucağı da çox dar olardı. Gözlər görmək üçün ən rahat və ideal hissədə yerləşdirilirlər. Ancaq gözdəki dizayn bununla məhdudlaşmır. Kirpiklər, buynuz qıyışa, göz yaşının əmələ gəlməsi, göz qapaqları kimi görmə prosesinin hər təfərrüatında bir möcüzə vardır. Hər kəs gün ərzində fərqinə varmadan min dəfələrlə göz qırpır. Bu hərəkət qeyri-iradə edilir və gözlər işıqla sıx təmasdan və yad maddələrdən qorunur. Hər saniyə göz qırpıldıqda göz qapaqları eyni ilə avtomobilin şüşə silənləri kimi gözləri sulandırır, kirləri təmizləyir. Göz qapağı qövsvari formada gözün üstünə yerləşən mexanizmdir. Bu mükəmməl uyğunluq nəticəsində göz qapağı açılıb yumularkən gözün ön səthində təmas etmədiyi heç bir nöqtə qalmır. Əgər göz qapağı gözü bu cür qüsursuz örtməsə idi, qalan boşluqlardakı yad maddələr təmizlənməyəcək. Prosesin avtomatik edilməsi də əksər insanların dərk etmədiyi nemətdir. Bəs bu təmizlənmə avtomatik edilməsəydi nə baş verərdi? Belə olan təqdirdə insan göz qırpmanı ancaq gözünün içində onu narahat edəcək qədər yad maddə toplandıqda xatırlayar. Gözə girən ən kiçik toz zərrəciyi belə zaman keçdikcə böyük problemlərə səbəb olduğuna görə gözə dərhal mikrob düşərdi. Bundan əlavə gözlər yaxşı təmizlənmədiyinə görə daima dumanlı, bulanıq görüntü əmələ gələrdi. Göz qırpma prosesindəki digər kritik xüsusiyyət isə bu zaman ərzində keçən vaxt. İnsan həyatına davam etmək üçün kənarda baş verənlərdən tam vaxtında xəbərdar olmalıdır. Göz qırpma prosesi isə insanın xarici dünyanı qavramasına mani olmayacaq qədər qısa müddətdə baş verir. Əgər bu proses bir az çox davam etsəydi, çox böyük təhlükələrə səbəb olardı. Məsələn, insan gözünü qırpdığı an bəlkə də üstünə gələn avtomobili görüb qaçmağa fürsət tapmazdı. Doğulduğumuz gündən etibarən qeyri-iradi həyata keçirdiyimiz göz qırpma prosesindəki bu həssas tarazlıqlar Allahın bənzərsiz yaratma sənətinin təcəllilərindən biridir. Ey insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? O Rəbbin ki, səni yaratdı, sənə gözəl bir surət verdi, sənə özü istədiyi surətdə biçim verdi. Göz yaşı müxtəlif funksiyalar üçün fərqli tərkiblərdən təşkil edilmiş xüsusi maye. Göz yaşının ilkin funksiyası gözü mikroblardan qorumaqdır. Göz yaşının tərkibindəki lizozim fermenti bir çox bakteriya növünü parçalama və mikrob öldürmə xüsusiyyətlərinə malik. Lizozim vasitəsilə göz infeksiyalardan qorunur. Bu maddə binaları mikroblardan təmizləmək üçün istifadə edilən güclü dezinfeksiya edici maddələrdən belə daha təsirlidir. Göz üçün bu qədər güclü başqa heç bir dezinfeksiya edici maddə yoxdur. Ancaq bu qədər güclü olduğu halda bu mayenin gözə zərər verməməsi böyük möcüzədir. Gözün içindəki dəqiq hesablanmış sistemi yaradan üstün güc sahibi Allahdır. Bir ayədə Allah belə buyurur. Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Gözyaşının quruluşu daha yaxından tədqiq edildikdə bu mayenin necə böyük yaradılış möcüzəsi olduğu aşkar olur. Gözyaşı çox dəqiq ölçü ilə ifraz edilir. Gözyaşı ancaq buynuz qişanın qurumasının və göz almasının səthinin sürüşkənliyinin itməsinin qarşısını alacaq miqdarda ifraz edilir. Beləliklə, göz hərəkət etdikdə göz qapağının daxili hissəsi ilə gözün üstü arasında sürtünmə nəticəsində narahatlıq baş vermir. Əgər göz yaşı kifayət qədər ifraz edilməsəydi, göz ilə göz qapağı arasında müntəzəm sürtünmə baş verər və gözün hər hərəkəti bizim üçün əziyyətə çevrilər. Məsələn, göz yaşı quruluğu olan xəstələrdə gözlərdə daima yanma olur və gözlərinin içini qumla dolu hiss edirlər. Gözlər şişir, qızarır və xəstəlik daha da inkişaf etdikcə xəstə gözünü itirir. Gözə toz, yad maddə düşdükdə isə göz yaşının ifrazı avtomatik surətdə artır. Gözün quruluşunda göz yaşı vəzlərinin məhz lazımi miqdarda maye ifraz etməsini tənzimləyən bir mexanizmdir. Göz yaşı indiyə qədər yaşamış və hal-hazırda dünyada yaşayan bütün insanlarda var və hər kəs də eyni möcüzəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Gözü kompleksalda yaradan, sahib olduğu xüsusiyyətlərini indiyə qədər yaşamış bütün insanlarda var edən hər şeyin hakimi olan Allahdır. Bətinlərdə sizə istədiyi surəti verən O'dur. O qüdrət, hikmət sahibindən başqa heç bir ilah yoxdur. İnsanın doğulduğu andan etibarən gördüyü hər görüntü beyninin içində qaranlıq, nəm mühitdə yerləşən görmə mərkəzində meydana gəlir. Görmə mərkəzinin ölçüsü təqribən 15 kub santimetrdir. Həm dar otağın, həm də geniş mənzərənin görüntüsü bu kiçik hissədə əmələ gəlir. Bir insanın həyatına dair hər şey, uşaqlığı, oxuduğu məktəb, ali məktəb, evi, işi, ailəsi, vətəndaşı olduğu ölkə, bir sözlə həyatı boyu gördüyü hər təfərrüat bu kiçik ət parçası üzərində meydana gəlir. Görmənin ilkin mərhələsində gözə gələn işıq şüaları buynuz qişadan, göz bəbəyindən və daha sonra göz billurundan keçir. İşığa həssas hüceyrələr işığı elektrik impulslarına çevirir və sinir uclarına göndərir. Tor qişadan gələn görüntü cismin əslindən fərqli olaraq başa aşağı tərs olur. Ancaq beyin bu görüntünü yenidən şərh edərək düzəldir. Hər iki gözdən ayrı-ayrı gələn impulslar baxılan cismə aid bütün xüsusiyyətləri ifa edir. Beyin də iki gözdən gələn görüntüləri bir görüntü kimi birləşdirir. Cismin formasını və rəngini ayırt edir, uzaqlığını hesablayır. Bütün bu proseslər ancaq saniyənin onda biri qədər qısa müddət ərzində baş verir. Bura qədər izah edilənləri nəzərdən keçirdikdə mühüm bir faktla qarşılaşır. Məlum olduğu kimi, göz bir çox müxtəlif hissə və təbəqədən ibarət olur. Göz qapağı, buynuz qişa, göz əfli qişa, göz bəbəyi, göz billuru ilə beyin arasındakı rabitəni təmin edən sinirlər və bir çox təfərrüat ancaq birlikdə bütöv halda funksiyalarını yerinə yetirə bilirlər. Gözün görməsi üçün sadalanan bütün təbəqə və orqanoidlər eyni anda, eyni yerdə, hal-hazırki mükəmməl ahəng, quruluş və rabitələri ilə birlikdə mövcud olmalıdır. Bu, insan orqanizminin zaman ərzində təsadüflər, mutasiyalar kimi amillərlə təkamül keçirdiyini irəli sürən iddiaları da tamamilə əsasız edir. Belə bir sistemin yaradılışdan başqa hər hansı bir güclə əmələ gəlməsi qeyri-mümkündür. Bütün bu sistemləri uyğunluq içində yaradan, üstün güc sahibi olan Allahdır. bir ayədə belə buyurulmuşdur. Göyləri və yeri yoxdan yaradan odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona yalnız ol deyər, o da fövrən olar. İnsan hafizəsi gördüyü görüntülərin bir hissəsini saxlayır. Saxlanan bu məlumatlara daha sonra istifadə edilmək üçün tez-tez müraciət edilir. Məsələn, bir cismi və ya insanı ilk dəfə gördükdə, hafizədə o cismə və ya insana aid qovluq açılır. Bir müddət sonra eyni görüntü ilə qarşılaşdıqda, daha əvvəl açılmış qovluqlardan çıxarılan görüntü avtomatik şəkildə yeni görüntü ilə müqayisə edilir. Bu yolla gördüyümüz şeyin nə olduğunu anlayırıq. Bu sistem hər şeyi yeni öyrənməyə başlayan körpələrdən yaşlılara qədər hər insanın beynində avtomatik işləyir. Həyatımız boyu fərqinə varmadan işləyən bu sistemin olmadığını düşünsək, məsələnin əhəmiyyəti daha yaxşı dərk edilər. Məsələn, hal-hazırda ekranda gördüyünüz yaşlı insan, həkimin ona göstərdiyi rəsmindəki insanları tanımağa çalışır. Ancaq keçirdiyi bir qəza nəticəsində hafizəsindəki məlumatlar qısa müddətdə itir.
Looks familiar, but I don't know who it is. I can't tell you who it is.
Ancaq tanımadığını söylədiyi insanlardan biri 48 il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşı, digəri isə bir müddət əvvəl əlindən tutub gəzdirdiyi nəvəsidir. Bu insan isə keçirdiyi beyin əməliyyatından sonra insanların üzlərini qavrama qabiliyyətini itirmişdir. Öz cümlələri ilə vəziyyətini belə izah edir.
One of the first instances where I realized that I didn't recognize faces was when my son was standing in front of a store with two friends. I figured I have to know at least one of these three kids. So I was studying their faces as I walked directly towards them. I had no idea who any of them were until the one in the center went, "Hi, Dad." Trying to find someone, no matter how well I know them, is an impossible task for me. I've had to go to the beach to look for the kids. Well, how do I find my two kids out of all of these people on the beach?
Oğlu isə atasının xəstəliyini belə açıqlayır.
You know, like, when you look at me, you can see my whole face in one picture. You can see if I have small ears, big ears, a small nose, what color my eyes are. He would have to look at you closely. He could look at your left eye, then he could look at your nose, then he could look at your lips and your mouth. But his problem is he can't put it all together into one picture.
Buradan da görünür ki, əgər beyninizdə lazımi proseslər müntəzəm həyata keçirilməsəydi, nə yaşadığınız mühiti, nə də yaxınlarınızı tanıya bilməzdiniz. Biraz əvvəl gördüyümüz insanın sözləri bu həqiqətin əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. İnsan üzlərini tanımağın nə qədər vacib olduğunu bu hissimi itirənə qədər anlamır. İndi gördüklərimizi tanımaq üçün beynimizdə baş verən prosesləri bir daha nəzərdən keçirək. Hafizədə bəzi görüntülərin qeyd edildiyindən və daha sonra bu görüntülərə yenidən istifadə edilmək üçün müraciət edildiyindən danışdıq. Burada belə suallar da olur. Bu görüntülər hara və necə qeyd edilir? Daha sonra bu görüntülər hardan, kimin nəzarəti ilə necə çıxarılır? Son texnologiyanın məhsulu olan kompüterlərdə hafizəyə qeyd ediləcək məlumatı bir diskdə saxlayırlar ki, bu hafizə diskin saxlama ölçüsü ilə məhduddur. Halbuki beyin bir ət parçasının içində milyonlarla görüntü saxlayır. Allah insan bədəninin dərinliklərində gözlə görünməyəcək qədər kiçik nöqtələrdə insan zehninin qavrama qabiliyyətini aşan möcüzələr yaradır. Qüsursuz sistemlərdən ibarət görmə hissi də Allahın sonsuz qüdrətini bizə göstərir. Hər an hər şey qarşımıza çıxan hər görüntü ancaq Allahın istəyi ilə yaradılır. Buna görə gördüyümüz hər saniyə bizim üçün ayrı bir imtihandır. Bu həqiqət Quranda belə bildirilmişdir. Həqiqətən biz insanı qarışıq bir nütfədən yaratdıq. Biz onu imtihana çəkirik. Buna görə biz onu eşidən, görən yaratdıq. Hər insan iki gözlə doğulur, ancaq bir çoxlarını bunun səbəbi maraqlandırır. Əslində, hər göz tək başına görür və hər birində də ayrı-ayrı görüntü əmələ gəlir. Elə isə nə üçün iki gözümüz var? Gözlər arasındakı məsafə 5 cm-dən bir az artıq olduğu üçün iki tor qişada əmələ gələn görüntülər bir-birindən fərqlidir. Hər gözdən gələn görüntü isə iki ölçülüdür. Ancaq burada böyük möcüzə baş verir. İki gözdən gələn bu iki ölçülü şəkillər beyində üç ölçülü tək görüntüyə çevrilir. Beləliklə, dərinlik və cisimlər arasındakı məsafə qavranılır. Əgər iki gözdə ayrı-ayrı əmələ gələn görüntülər birləşdirilməsəydi, onda dünyanı cüt və iki ölçülü görərdi. İki gözdən gələn görüntülər arasındakı fərq çox sadə təcrübə ilə sübut edilə bilər. Bir ağacın budaqlarına əvvəlcə iki gözünüzlə, sonra bir gözünüzlə bir müddət baxın. Sonra iki gözünüzü açın, budaqlar daha dərin görünəcək. Başqa təcrübəni də keçirə bilərik. Bir gözünüzü yumun, sonra iynəni saplamağa çalışın. Bunu bacarmayacaqsınız. Çünki bir gözlə dərinlik hissi əmələ gəlmədiyinə görə, iynə ilə sap arasındakı kiçik məsafə fərqini qavramayacaq və sapı iynənin dəliyindən keçirə bilməyəcəksiniz. Bir-birlərindən müstəqil görən gözlərin beynə ötürdüyü iki ayrı görüntünün birləşdirilib bir görüntüyə çevrilməsi, bunu edərkən iki ölçülü görüntülərə üçüncü ölçünün əlavə edilməsi də çox dəqiq hesablamalar tələb edən proseslərdir. Bu qüsursuz sistem hər şeyi bilən və hər şeyə gücü çatan Rəbbimizin əsəridir. Allahın yaratmasındakı qüsursuzluq bir ayədə belə bildirilir. Yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da odur. Sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb səmaya bax, heç orada bir yarıq görə bilərsən mi? İnsan həyatı boyu milyonlarla görüntü ilə qarşılaşır. Adətən müxtəlif rəngli görüntülər gözə daha xoş gəlir. Bir mənzərəyə baxdıqda rənglərin ahəngi, gözəlliyi insanın xoşuna gəlir. Çiçək tarlasındakı möhtəşəm rəngarənglik, rənglər arasındakı uyğunluq insana xoş təsir bağışlayır. Səmanın, dənizin cazibədar çalarları, çiçəklərdəki möhtəşəm sənət və bir çox estetik görüntü rənglərlə məna qazanır. Əslində isə insanın rəng kimi qavradığı məfhum müxtəlif dalğa uzunluqlarındakı fotonların beyində şərh olunmasıdır. Qırmızı çiçəklə mavi avtomobil arasındakı rəng fərqi ancaq bu cisimlərdən gözə gələn işıq şüalarının dalğa uzunluqları arasındakı fərqdir. Əgər rəng anlayışı olmasa, hər şey boz rəngin çalarları kimi görünsə, dünya çox can sıxıcı olardı. Dənizdən, ağaclardan, geyimdən, hətta qidalardan alınan zövq kəskin dərəcədə azalardı. Halbuki təbiətdəki bütün rənglər insan ruhuna zövq verəcək şəkildə yaradılmışdır. Təkcə rəng məfhumunun olması böyük möcüzə olduğu halda, təbiətdəki rənglərdən gözəl və ahəngli şəkildə istifadə edilməsi Allahın insanlara lütf etdiyi böyük nemətdir. Məgər Allahın göydən bir yağmur yağdırdığını görmürsənmi? Sonra biz onunla növbə-növ meyvələr yetişdirdik və dağlarda müxtəlif rəngli, ağ, qırmızı, tünd qara yollar peyda etdik. İnsanların, heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibidir, bağışlayandır. Texnologiyanın inkişafı ilə insan gözünün nə qədər böyük möcüzə olduğu daha yaxşı görülür. Göz haqqında əldə edilən məlumatların texnologiyaya tətbiq edilməsi ilə gün keçdikcə əvvəlkindən daha təkmil kameralar, fotoaparatlar və saysız-hesabsız optik cihazlar istehsal olunur. Ancaq texnologiya nə qədər inkişaf etsə də, istehsal edilən elektron alətlər gözün ibtidai təqlidindən daha irəliyə gedə bilməmişdir. Fotoşəkil çəkilərkən əvvəlcə aydınlıq tənzimləməsi edilir. Görmə prosesində də görüntünün həssas təbəqə üzərinə aydın düşməsi üçün bu tənzimləmə edilməlidir. Fotoaparatlarda bu proses əl vasitəsilə, təkmilləşmiş kameralarda isə avtomatik edilir. Daha xüsusi məqsədlə istifadə edilən mikroskop və teleskoplarda da aydınlıq tənzimləməsi edilir. Ancaq bu tənzimləmə edilərkən, görüntü bir müddət mütləq planı olur. Bundan əlavə, hər dəfə bu proses vaxt aparır. Halbuki insan gözü bu tənzimləməni hər an, qısa müddətdə, bulanıq görüntünün əmələ gəlməsinə imkan vermədən öz-özünə edir. Habelə istifadə edilən metod təqlid edilməyəcək qədər mükəmməldir. Göz billuru qüzehli qişa ilə göz bəbəyinin arxasında yerləşir. Gözə gələn işıq şüalarını sındıraraq tor qişada fokuslanır. Göz billurunun forması ətrafında yerləşən əzələlər vasitəsilə dəyişir. Bu yolla gözə müxtəlif bucaq altında düşən işıq müntəzəm şəkildə tor qişada fokuslanır. Məsələn, yaxını görmək istədikdə göz billurunun ətrafındakı əzələlər gəlir, billurun ortası qabarır. Uzağa baxdıqda əzəllər boşalır, billur uzanaraq incəlir və uzaqdakı cisimlərin görüntüləri aydınlaşdırılır. Nəticədə qüsursuz, aydın görüntülər meydana gəlir. Əgər gözdə bu tənzimləmə avtomatik edilməsəydi, məsələn, insan baxdığı yeri bir düymə vasitəsilə fokuslamalı olsaydı, görmək üçün daima xüsusi səy göstərməli olacaq. Görüntü gah aydın, gah da bulanıq olacaq. Bir cismə baxdıqda görmək çox vaxt aparacaq, həyat xeyli yavaşlaşacaqdır. Ancaq heç kim müəyyən uzaqlıqda duran cismi aydın görmək üçün aradakı məsafəni, billurun fokuslama əyarını və bununla bağlı bir çox hesablamaları aparmaqla məşğul olmuş. Cismi aydın görmək üçün sadəcə buna baxması kifayətdir. Digər bütün proseslər avtomatik olaraq göz və beyin tərəfindən həyata keçirilir. Kameralarda istifadə edilən obyektivlər illərlə davam edən tədqiqatlar nəticəsində bugünkü texnoloji səviyyəyə çatmışdır. Ancaq zaman keçdikcə bu alətlər köhnəlir, xarab olur, hissələrini dəyişdirmək lazım gəlir. Bundan əlavə, hər biri bu iş üçün ixtisaslaşmış fabriklərdə mütəxəssislər tərəfindən fərqli materiallardan hazırlanır. Göz ana bətnində tək bir hüceyrənin bölünərək çoxalması nəticəsində əmələ gəlib və insan həyatı boyunca funksiyasını qüsursuz şəkildə yerinə yetirir. Başınızın üstünə bir kamera bağlayıb, çəkiliş apararkən qaçsanız və ya yersəniz qeyd edilən görüntüdə titrəmələr müşahidə olunur. Halbuki eynilə kamera kimi çəkiliş aparan gözünüz yeriyərkən və ya qaçarkən heç bir narahatçılıq olmur, görüntüdə titrəmə baş vermir. Bütün bu müqayisələr gözdəki möcüzəvi dizaynı göstərir. Allah insanı ehtiyacı olan bütün sistemlərlə birlikdə qüsursuz nizam içində yaratmışdır. De ki, sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən odur. Nə az şükür edirsiniz. Bu filmdə gözü açıb yummağın, rəngləri qavramağın, gördüklərini anlamaq və hafizədə saxlamağın necə baş verdiyinə şahid oldunuz. Bəlkə də bütün bunların nə qədər böyük möcüzə olduğunu heç düşünməmişdiniz. Halbuki filmə baxdığınız müddətdə bu sistem siz fərqində olmadan orqanizminizdə fəaliyyət göstərir. Eynilə doğulduğunuz gündən etibarən davam etdiyi kimi. Göz billurunun şəffaflığı, tor qişaya görüntünün tərs düşməsi, göz yaşının məhz lazımi miqdarda ifraz edilməsi, beynə gedən sinirlərlə bağlı hər təfərrüat bizə bənzərsiz yaratma sənətini göstərir. Gözün uca bir ağlın əsəri olduğu açıq aydın. Bu, bütün aləmlərin Rəbbi olan Allahın bənzərsiz ağlıdır. Allahın gücü sonsuzdur. Rəbbiniz olan Allah budur. Ondan başqa ilah yoxdur. Hər şeyi yaradan O'dur. Buna görə də yalnız O'na ibadət edin. O, hər şeyə vəkildir. Bir anlıq gözlərinizi itirdiyinizi düşünün. O andan etibarən gələcəyə aid bütün arzularınız ikinci plana keçəcək və dünyadakı ən böyük istəyiniz yenidən gözlərinizə qovuşmaq olacaq. Elə isə, əgər gözləriniz hal-hazırda görürsə, bunun nə qədər böyük nemət olduğunu bir daha düşünün. O, sizə istədiyiniz hər şeydən vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalim, çox nankordur.